Գլուխ 13-րդ. Մի գիշեր ներքնատանը։ Թերթիկը խնամքով ծալեցին, և Ֆրանսուան հանձն առավ պահել, սակայն բոլորը հոգնած էին և շտապում էին անկողին մտնել։ «Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այս բառակույտը», ասաց Աննին։ «Բայց անշուշտ շատ կարևոր բան է գրված. Մի պարզ նշան կարող էր մեզ առաջնորդել դեպի հետքը, և այն ժամանակ ամեն ինչ հասկանալի կդառնար»։ «Հույս ունեմ», շշնջաց Աննին։ «Չմոռանանք», ավելացրեց Միկը, «որ սիրելի Մարգոն այս թղթի պատճենը ձեռք է բերել, և հավանական է, որ մեզանից ավելի լավ գիտե, թե ինչի մասին է խոսքը»։ «Եթե ճիշտ է», ասաց Կլոդը, «և եթե եզրակացության մեջ մենք չենք սխալվել, ուրեմն Մարգոն էլ այստեղ կգա, պետք է զգուշանալ»։ «Իսկ ինչ ենք անելու, երբ նրան տեսնենք», հարցրեց Աննին այդ մտքից բավական ահաբեկված, «ուր թաքնվենք»։ Ֆրանսուան մի պահ խորհեց և պատասխանեց. «Անշուշտ մենք չենք թաքնվի. Մարգոն չի կարող իմանալ, թե մեր ձեռքն ենք էլ նրա բարեկամ Հորթիոնի հանձնարարությունն ու թերթիկը. Այնպես կձևացնենք, որի փր բանից տեղյակ չենք. Զբոսանքի ժամանակ հայտնաբերել ենք այս ավերակ տունը և որոշել ենք տեղավորվել. Նախ դա իրոք այդպես է եղել»։ «Բայց դա չի խանգարում, եթե գա զգուշ լինել և հսկել նրան», ավելացրեց Միկը աչքով անելով։ «Գուցե դա նրան մի քիչ կխանգարի, ինչ արած, ավելի վատ նրա համար»։ Մի պահ մտածելուց հետո Ֆրանսուան շարունակեց. «Երևին ամենակ չգա. Հավանական է, որ հետը բերի նաև թակարդ Միկին. անկասկած Մարգոյին հաղորդած կլինեն, որ նա էլ է տեղյակ. Այդ դեպքում Մարգոն ստիպված է կապ հաստատել նրա հետ. Նա հանկարծակի կգա իմանալով, որ թակարդ Միկը հանձնարարություն չի ստացել», միջամտեց Կլոդը։ «Սակայն ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն զարմանա. Տաժանակիր բանտարկյալն այդքան հեշտությամբ չի կարող հանձնարարություն կատարել»։ «Քո պատմածը շատ կնճռոտ է», ասաց Աննին հորանջելով։ «Հոգնել եմ, դեռ երկար եք վիճելու»։ «Իմ քունը տանում է», ասաց Միկը նույնպես հորանջելով։ «Խոտե անկողինը հրապուրի չէ և ցուրտ էլ չէ, հը»։ «Տեղը, ինչ խոսք, շատ հարմար է», ասաց Աննին։ «Բայց չեմ սիրում դեպի ներքնահարկ տանող դուռը»։ «Ինչ իմանանք, թե Մարգոն և իր բարեկամները թաքնված չեն այնտեղ և մեր քնելուն չեն սպասում, որպիսի մեզ խեղդեն»։ «Տխմար», ասաց Կլոդը։ «Իրոք տխմար, ինչ ես կարծում, Դագոբերը կարող էր հանգիստ մնալ, եթե մոտերքում մարդիկ թաքնված լինեին. լավ գիտես, որ նա չէր դադարի գրմռալուց և հաչելուց»։ «Այո, գիտեմ», կամացուկ ասաց Աննին և մտավ վերմակի տակ։ «Բայց հազար ու մի բան եմ պատկերում»։ «Իսկ դու պատկերացումից լիովին զուրկ ես, վախկոտ չես»։ «Ես նույնպես չեմ վախենա, քանի որ Դագոն այստեղ է. Բայց քանի դեռ հինգս էլ միասին ենք, անհավանական չէ, որ արտակարգ արկածների մեջ ընկնենք»։ «Միշտ էլ արկածների են հանդիպում փնտրող մարդիկ», բացատրեց Միկը։ «Հետազոտողներին շարունակ արկածներ են պատահում»։ «Ես հետազոտող չեմ», շշնջաց Աննին։ «Սովորական անձ եմ, որ ուզում եմ 48 ժամ անցկացնել ընկերներիս, բարեկամներիս հետ, առանց ստիպված լինելու դիմադրել գողերի, ավազակների կամ մաքսանենգների»։ Ավելի շատ նրա ընկճված տեսքը, քան նրա խոսքերը, այնպիսի ազդեցություն գործեցին, որ մյուսները չկարողացան զսպել իրենց ծիծաղը։ «Չեմ կարծում, որ այս անգամ վախենալու առիթ ունենաս», ասաց Ֆրանսուան, ջանալով հանգստացնել նրան։ «Երկու շաբթի մենք կվերադառնանք դպրոց, և այդ ընթացքում մեզ շատ քիչ ժամանակ կմնա արտակարգ արկածների համար»։ Ֆրանսուան բնականաբար սխալվում էր։ Անսպասելի դեպքերը կարող են մի քանի րոպեում իրար հաջորդել, բայց նրա խոսքերը հանգստացրին Աննին, որը փաթաթվեց հանպատրաստից ստեղծված անկողնում և իրեն գրեթե ապահով զգաց։ Այժմ նա իրեն 1000 անգամ ավելի ապահով էր զգում, քան նախորդ գիշերը, երբ մենակ էր փոքրիկ սոսկալի ձեղնահարկում։ Ընկերներն ու Դագոբերը իր կողքին էին, և առանց երկյուղի քնեց։ Շուտով նրա եղբայրներն ու զարմուհին նույնպես առանց հանվելու փաթաթվեցին տակ վերմակներով։ Մոմերը հանգել էին, բացի մեկից, որ շարունակում էր մեղմի կարկայծել սեղանին։ Նրա երերուն լույսը առաստաղի վրա լուսավոր բոլորակ էր կազմել։ Դագոբերը սովորականի պես տարածվեց Կլոդի ոտքերի տակ և սենյակում կատարյալ լռություն տիրեց։ Չորսն էլ արջամկների պես քնեցին։ Նրանցից ոչ մեկը չշարժվեց։ Միայն Դագոն երկու կամ երեք անգամ վեր կացավ։ Ներքնահարկում աղմուկ էր։ Նա կանգ առավ դեպի ներքնահարկ բացվող դռան դիմաց և գլուխը կրացնելով ականջները ցցեց։ Մի պահ հետո հանգստացած վերադարձավ քնելու։ Դոդոշ էր։ Դագոբերը շատ լավ էր զգում դոդոշների հոտը։ Երկրորդ անգամ նա արթնացավ վերևի հարկի աղմուկից։ Նա լուր բարձրացավ սանդուղքներով և անշարժ կանգ առավ աստիճանների վերջում։ Լույսնի լույսի տակ նրա աչքերը կանաչ լապտերի նման փայլում էին։ Խիտ մազով և երկար պոչով մի կենթանի դուրս թռավ խոհանոցից և անհետացավ գիշերվա խավարում։ Աղվես էր։ Անսովոր հոտ առնելով նա եկել էր տեսնելու, թե ինչ է անցնում դառնում։ Մարդու մանավանդ շան հոտ առնելով նա անմիջապես լուր խոհեմաբար հեռացավ։ Սակայն նրա կարճատև ներխուժումը բավական էր եղել Դագոյին արթնացնելու։ Շունը տագնապով սպասում էր։ Որոշ ժամանակ նա հետևեց աղվեսին, հետո սկսեց մտածել. շարունակի արդյոք հետապնդումը, թե արթնացնի իր տերերին։ Սակայն աղվեսն արդեն հեռու էր, ուստի և կարիք չկար աղմուկ բարձրացնելու։ Դագոն նորից սանդուղքից ցած իջավ և պառկեց Կլոդի ոտքերին։ Նա շատ ծանր էր, բայց Կլոդն այնքան խորն էր քնել, որ չզգաց շան ծանրությունը։ Դագոբերը օգտվեց այդ հանգամանքից։ Ականջներից մեկը ցցած նա երկար ժամանակ զգաստ սպասեց և տեսնելով, որ վտանգ չկա, նորից քնեց։ Լավ պահակի նման ականջը միշտ ձայնի պահած։ Երբ վերջին վառ մնացած մոմն էլ հանգավ, ներքնահարկում կատարյալ գիշերային խավար տիրեց։ Ցերեկային ոչ մի լույս արևի ոչ մի ճառագայթ չէր կարող թափանցել փոքրիկ խավար բնակարանը, իսկ երեխաները դեռ խոր քնած էին։ Առաջինը Ֆրանսուան արթնացավ։ Թփերն ու չոր խոտերը ճզմվել էին նրա ծանրության տակ, և ներքնակը հանկարծ շատ չոր թվաց։ Նա շուռ եկավ ավելի հարմար դիրք ընդունելու համար, և այդ շարժումը նրան արթնացրեց։ Զարմանալի մթություն էր։ Մի պահ նա շփոթվեց և չգիտեր, թե որտեղ է գտնվում, ապա հիշեց ու շտկվեց։ Միկն աչքերը բացեց ու հորանջեց։ Ֆրանսուան քաշեց նրա թևից։ «Ժամը 8:30 է», ասաց նա իր ժամացույցի լուսավոր թվացույցին նայելուց հետո։ «Մենք շատ երկար քնեցինք»։ Նրանք վեր կացան, իսկ Դագոն ուրախ մոտեցավ ողջունելու։ Օչով նրանց ոտքերն ու սրունքները շոյեց։ Նա վաղուց արդեն արթուն էր, սպասելով, որ մեկն ու մեկը վեր կենա, իրեն ջուր տա, որովհետև շատ էր ծարավել։ Այդ շարժումը աղջիկներին պոկեց իրենց քնից, և շուտով ներքնահարկը լցվեց աղմուկով ու վազվրտուքով։ Կլոդն ու Աննին գնացին ջրհանի մոտ, լվացվելու, և սառը ջուրը ցրեց նրանց թմրության վերջին մնացորդները։ Դագոն մի աման մաքուր ջուր ստացավ, իսկ տղաներն իրար հարցրին իմանալու, թե այնքան քաջություն ունեն, որ լճում լողանան։ Նրանք շատ էին կեղտոտվել, բայց այդ ջրի պխտոր և անշարժ տեսքը նրանց սարսուռ էր պատճառում։ «Շատ սառն է լինելու», ծոծրակը քորելով ասաց Միկը։ «Բայց լողանալուց հետո ավելի կայտառ ու աշխույժ կլինենք»։ Նրանք վազքով լճապ հասան և սուզվեցին ջրի մեջ։ Ջուրը սառն էր, ջրում միայն մեկ րոպե կարողացան մնալ և արագ լող տալով ափ ելան ու գոռում գոչյունով վերադարձան։ Նրանց մարմինը ցրտից սաստիկ կարմրել էր։ Երբ գետնահարկ մտան, աղջիկներն արդեն պատրաստել էին թեթև նախաճաշը։ Մութ էր, բայց երեխաներն իրենց այստեղ ավելի լավ էին զգում, քան սևացած պատերով խոհանոցում։ Հացը, կարաքը, շոկոլադը և նույնիսկ կարկանդակը գնահատվեցին ըստ պատշաճի և մեծ ախորժակով կերան։ Նախաճաշի ժամանակ մի աղմուկ հանկարծ անշարժացրեց բոլորին։ «Զանգերը»։ Աննի սիրտը սկսեց խփել։ Սակայն այնինչ նա լսում էր, տագնապի կանչ չէր, որ գիշերվա մեջ հնչելով խուճապ էր ազդարարում։ «Այսօր նոյեմբերի 11-ն է»։ Ուրախ բացականչեց Ֆրանսուան իր երիտասարդ քրոջ աչքերի մեջ նոր հայտնված երկյուղը փարատելու համար։ Բոլոր զանգերը սկսեցին ղողանջել, հայտնելով, թե այսօր տոն է։ «Օ, այո»։ Հանգստացած բացականչեց Աննի։ «Տոն է, և այլևս գյուղում թափառող փախստական բանտարկյալներ չկան»։ «Այո, տոն է»,  կրկնեց Ֆրանսուան։ «Բայց զվարճանալու ժամանակ չունենք»։ Անհրաժեշտ է նախ լուսաբանել գեղեցկուհի բերդի գաղտնիքը։ «Կա արդյոք որևէ մակույկ, որ այդ անունն ունենա, և որտեղ է»։ «Անշուշտ նավակների համար մի հատուկ տեղ է լինելու, և հետո պետք է երկրորդ կետը պարզաբանել 4 բարերով և 4 գծերով թղթի հանելուկը»։ «Նույնիսկ եթե ոչինչ չգտնենք, համենայն դեպս լավ զբոսանք կկատարենք շրջակայքում, և գուցե հանդիպենք մարդկանց, որոնք մեզ կասեն, թե ինչ է բարձր քարը կամ ծխնելույզը»։ «Միտք ունես մի գիշեր էլ այստեղ անցկացնելու»,  հարցրեց Աննին։ «Դա անհրաժեշտ է, գործ կա, և ես որոշել եմ ձեռնունայն չմեկնել այստեղից»։ «Այդ դեպքում»,  շարունակեց Աննին որպես օրինակելի տնտեսուհի,  ամենից առաջ ոչ թե պետք է գեղեցկուհի բերդը փնտրել, այլ լավ տեղավորվել»։ «Թող Ֆրանսուան Միկի հետ գնա թարմխոտ հավաքելու, և մինչև ձեր գալը մենք Կլոդի հետ ամեն ինչ կկարգավորենք»։ Աղջիկները լվացին, պատրաստեցին սպասքը։ Թասերն ու ափսեները սրբելու համար ոչինչ չունեին։ Դրա համար թողեցին սեղանին չորանալու։ Մնացած պաշարը դասավորեցին պատի պահարանում, իսկ պայուսակները և հագուստները շարեցին պատի երկայնքով։ Երբ Ֆրանսուան ու Միկը վերադարձան երեկվանից 3 անգամ ավելի շատ 4 խոտ և թուփ բերելով, անկողինները նորից սարքեցին, և ներքնակները 3 անգամ ավելի բարձրացան։ Բոլորը դժգոհ էին մնացել անկողնու չորությունից, իսկ Կլոդը շարժվել անգամ չէր կարողանում։ Երբ պատրաստությունները վերջացան, իրենց գործից բավարարված 4 ընկերները ուրախ իրար նայեցին։ «Այժմ գնանք», ասաց Ֆրանսուան։ Դագոբերն առաջինը դուրս թռավ։ Երկու կողմից բարձր պատերով եզերված արահետը մի ժամանակ տանում էր դեպի լիճը։ Հիմա կիսափուլ պատերը ծածկվել էին մամրե ծածկոցով։ Ճանապարհն անհետանում էր ապառաժների և մացառների մեջ։ Ապա երևաց մթին անշարժ լիճը։ Երեխաները մոտեցան ափին և փախուստի մատնեցին մի քանի ջրահավերի, որոնք ճղճղալով թռան։ Ֆրանսուան զննող հայացքով նայեց տեղանքին։ «Ուրեմն», ասաց նա, «նավակների ապաստարան գոյություն ունի թե ոչ»։